tästä tästä eteenpäin. No niin. Okei, okay, joo, Jeesus tosiaan siunaa tosiaan tämä meidän tunti. Ja Herra, puhu sä meidän sydämissämme, koska se on se, mitä me tarvitaan. Sun sanoja, se ei niin älykästä filosofiaa tai mitään sellaista, vaan Herra, sun kosketusta meidän sydämessä. Sitä me tarvitaan. Aamen. Joo, eli evankeliumeista, tämä on tosiaan Raamattu kannesta kanteen. Me käydään, niin kuin, käydään Raamattu kirja kirjalta läpi aikajärjestyksessä. Ja, mutta nyt nämä evankeliumit olivat sellaisia, että sitten evankeliumeista pidetäänkin tällainen 3 tuntia verekanaa, koska ne on sen verran samankaltaisia kumminkin. Ja ensimmäisessä osassa me puhuttiin siitä niin kuin yleisesti. Siitä pääaihe sillä oli se, ensimmäisellä tunnilla oli se, että Jeesus on se, mistä Raamattu puhuu. Hän on se Raamatun aihe. Toisessa osassa mekin puhuttiin erilaisista vertauksista, minkälaisia vertauksia siellä on. Tämä tunti on sillä tavalla yleistunti, että ei ole tarkoituskaan mennä liian syvälle, vaan ainoastaan näyttää hiukan, mitä sieltä löytyy. Ja sitten muilla tunneilla voidaan mennä yksittäisiin aiheisiin sitten hyvinkin syvälle tarvittaessa. Nyt tämä 3. tunti, mitä pidetään evankeliumeista, on käydä läpi ihmeitä ja merkkejä. Varsinkin ihmeitä tässä. Se, että mä pidän tämän tuntia, on mulle yksi ihme sinänsä jo. Mutta sitä ihmiset ei, no joo, olkoon. Ensimmäinen osa-alue tässä ensimmäisellä sivulla on se, että mitä on näiden ihmeiden tarkoitus. Niitähän tehtiin, mutta mikä oli niiden ihmeiden tarkoitus? Ensinnäkin yksi asia on se, että Jeesus ei tehnyt niitä ihmeitä ihan niin kuin minkä tähden tahansa. Siis hän on Jumala, hän olisi voinut niin kuin tehdä oikein niin kuin, mitenkä mä sanoisin. Tässä yhtenä iltana, kun mä menin Turkuun, niin siellä oli semmoinen valtava ilotulitus. Mä en edes tiedä, mikä sen tarkoitus oli, mutta se oli tosi komean näköinen ilotulitus. Ja Jeesus on voinut tehdä semmoisen valtavan hienon spektaakkelin. Sen sijaan, mitä hän teki, niin hän tuli tänne, syntyi. Ei vaan niin tullut maan päällä, vaan niin kuin syntyi, ihan niin kuin ihmiset, kaikki muutkin. Ja eli täällä 30 vuotta hänen elämästänsä, niin hän eli ihan tavallista ihmisen elämää. Vasta sitten, kun isä kutsui hänet, että nyt on aika lähteä, sitten hän lähti. Mutta hän eli niin kuin mekin. Hän oli puusepän poika ja siihen aikaan puusepän, se ammatti periytyi, joten hän itsekin varmastikin teki puusepän töitä siihen asti. Ei mitenkään varsinaisesti maailman pelastajan semmoinen, ei mikään semmoinen spektaakkelimainen se puusepä, vaikka kyllä kieltämättä monet puusepät kyllä osaa tehdä melkoisia ihmeitä sillä puulla, mutta se on joka eri. Mutta Jeesus ei tosiaan tehnyt asioita minkään muun tähden muuta kuin Jumalan valtakunnan edistämiseksi. Matteus 4, kun Jeesusta kiusataan, niin saatana kiusaa Jeesusta, niin siellä on useitakin ihmeitä, joita hän olisi voinut tehdä. Mä luen täältä. Matteus 4:3 sanoo, ja silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Ja Jeesuksellahan oli valtava nälkä. Mutta hän vastasi ja sanoi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Jeesus halusi, että kun hän tekee ihmeen, niin hän tekee sen tarkoituksella. Mutta tässä tapauksessa hän ei ruvennut tekemään sellaista, okei, no mulla on nälkä, mä haluan leipää tuohon. Hän ei ruvennut tekemään sellaisia, vaan hän odotti, kunnes isä lähetti sinne jakeessa 11, niin enkeleet tuli, tämän kiusauksen jälkeen enkeleet tuli ja he palvelivat häntä. Ja samalla tavalla sanotaan näin, että silloin perkele otti hänet kanssansa pyhän kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkon harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on, hän antaa enkeleille käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkasi kiven loukkaisi. Juu, et ei mene sinne korkealle harjalle, hyppää sieltä alas ja tee tämmöinen ihmetemppu. Ja Jeesus sanoi, että taas Jeesus vastasi, että taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi. Taaskaan hän ei suostunut tekemään niitä ihmeitä. Ei sen takia, että hän täyttäisi omia tarpeitansa, ei sen takia, että hän saisi mitenkään niin kuin näytettyä ihmiselle, että kattokaa kummonen mä olen. Mä olen näin ihmeellinen. Sen takia hän ei tehnyt sitä. Samoin Johannes 6, siellä Jeesus, siellä Jeesus ruokkii, oletaisi nyt missä kohtaa se nyt oli, Johannes 6 siinä alussa, niin Jeesus ruokkii, no, montako niitä nyt sitten oli siellä? Mistä siellä on, montako niitä, oliko tämä nyt 5000 vai 4000 niitä oli tässä? No, joo, 5000 ja kes 10. Niin Jeesus ruokki siellä 5000 miestä, naista ja lasta. Mutta sitten Jeesus lähti pois heidän luotansa ja he lähtivät etsimään häntä, nämä jotka olivat saaneet ruokaa. Ja Jeesus, ja he kysyivät, kun he löysivät hänet, ja jakeessa 25, he löysivät hänen järven toiselta puolelta ja sanoivat hänelle, että rappi, milloin tulit tänne? Jeesus vastasi heille ja sanoi, totisesti minä sanon teille, että te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan sen tähden, että saitte syödä niitä leipiä ja tulitte ravituiksi. Älkää etsikö sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka ihmisen poika on teille antava, sillä häneen on isä, Jumala itse, sinettinsä painanut. Ja Jeesus sanoi, että hei, kyllä te etsitte minua, se on ihan hyvä sinänsä, mutta teidän syy on väärä. Te haluaisitte niin kuin sen takia, että saitte syödä niitä leipiä. Tässä on joku, joka pystyy antamaan teille ruokaa, ettei teidän tarvitsisi nähdä nälkää. Sen takia te etsitte minua. Mutta Jeesus sanoi, että hei, se on tietenkin on hyvä, että on ruokaa. Mutta se ei ole se pääasia. Pääasia on meidän suhde Jumalaan ja noista leivistä se suhde ei rakennu. Se ihme ei ollut tehnyt sitä vaikutusta näihin ihmisiin, että he olisivat etsinyt sitä Jumalan lähelle pääsemistä. Että Jeesus ei, siis tämä oli se, että miksi Jeesus ei tehnyt niitä ihmeitä, niin hän ei tehnyt sitä näyttääksensä ihmisille, että hän pystyy siihen. Eikä täyttäisensä omia tarpeitansa. No, mitä varten ne ihmeet sitten on, että on yksi ensinnäkin, että se on isän antama todistus, että tämä on hänen poikansa. Tämä on minun poikani, sanoo, tuli se ääni taivaasta, kun Jeesus kastettiin. Ja Johannes 5, jae 36, siellä Jeesus puhuu näille, siellä oli fariseuksia, siellä oli kaikenlaisia muita, mutta hän sanoo siellä, hän puhuu ensin Johannes Kastajasta, että te vaan menitte hetkeksi kuuntelemaan sillä, että se oli mielenkiintoista kuunnella, mutta sitten hän sanoo, että mutta minulla on todistus, joka on suurempi kuin Johanneksen, sillä ne teot, jotka isä on antanut minun täytettäväkseni, ne teot, jotka minä teen, todistavat minusta, että isä on minut lähettänyt. Isä, se on se todistus, että Jeesus on Jumalan lähettämä. Jumala todistaa siinä, että okei, se mitä hän, oliko se nyt sitten Matteus 17 kirkastusvuorella, kun isä sanoi, että tämä on minun rakas poikani, niin hän lisäsi, että kuulkaa häntä. Ja tämä on isän todistus siitä, että Jeesus todellakin tuli puhumaan meille isän sanoja. ihan niitä sanoja, mitä Jumala käski sanoa, nehän antoi meille. Ja ne ihmeet, mitä Jeesus teki, olivat sitä varten, että isä voi antaa sen niin kuin näyttää, että mä olen oikeasti lähettänyt tämän Jeesuksen teille. Samoin Matteus vuorisanan lopussa ihan, Matteus 7, niin ihmiset olivat sillä tavalla ihmeissänsä, että millainen opettaja tämä oikein on. Siellä sanotaan näin, Matteus 7, 28 sanoo, että kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissään hänen opetuksestansa. Sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa. Siis kun me opetetaan täällä, niin mehän opetetaan, niin kuin, me luetaan täältä, mitä Jumala on meille antanut. Me opetetaan tällä tavalla. Mutta Jeesus sanoi, Jeesus opetti täällä. Esimerkiksi Matteus 5, hän sanoi, että Matteus 5, 21 sanoi, että te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, älä tapa, ja joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljensä, on ansainnut oikeuden tuomion. Ja Jeesus sanoi näin, että okei, te olette kuulleet, te olette lukeneet, mutta mä sanon teille, että tässä on vielä enemmän. Ja Jeesus opetti tosiaan sillä tavalla, että tässä oli Johannes 6, se kun luette sen, niin monet lakkas seuraamasta Jeesusta, koska he sanoivat, että tämä on kova puhe. Kun Jeesus puhui, että jos ette syö minun lihaani ja juo minun vertani, niin teillä ei ole elämää itsessänne. Ja ihmiset, no jos me kuunnellaan, että joku sanoo tällä tavalla, niin kyllä niin kuin rupeaa täällä päässä kiehumaan, että millainen tämä, kuka tämä oikein on, tämmöisiä puhelee. Mutta Jumala antoi ne ihmeet Jeesukselle todistukseksi, että hei, tämä ei ole mikään hullu. Tämä puhuu täyttä asiaa. Ja otan se seuraava sivu siellä, ihmeiden tarkoitus osa 2, niin siellä tosiaan on, että Jeesus kehottaa tosiaan, että Johannes 14, Jeesus sanoo, että uskokaa minua, että minä olen isässä ja että isä on minussa, mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden. Sanoi Jeesus, että okei, mä voin puhua teille uskomatta sellaisia asioita, joita on todella vaikea ottaa vastaan. Mutta jos ette voi hyväksyä niitä asioita itsessään sinänsä, niin uskokaa, niin katsokaa mitä mä teen. Katsokaa niitä ihmeitä, mitä mä oon tehnyt. Ne todistaa sen, että mä oon, Jumala on mut lähettänyt tätä tekemään. Ne todistaa sitä. Samoin, ja se on tärkeää Jeesukselle, että me uskotaan sen, mitä hän sanoo. Koska Jumala ei todellakaan halua yhdenkään ihmisen joutuvan kadotukseen. Niin kuin toinen Pietari 3, siellä, toinen Pietari 3, siellä sanotaan, että ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä. Ja siis mekin voidaan ajatella siinä, että okei, sä oot tehnyt monia asioita meidän elämässä, mutta me puuttuu vielä paljon. Me ei ole saatu niitä lupauksia, mitä me ollaan saatu. Missä ne viipyy, ne osa niistä lupauksista. Ja tämä sanotaan, että Herra ei viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin muutamat pitävät siellä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Koska Paavallis itsestä me tiedetään, että hänhän vainosi seurakuntia apostolien teot 8. Hän lähti aina Damaskoon asti etsimään kristittyjä ja pistämään niitä vankeuteen sinne niin paljon. Ja sitten tarvittiin se yksi ihme, joka käännytti Paavalin. Kun hän näki sen valon, valo tuli taivaasta ja hän tuli ihan sokeaksi. ja hän tota sanoi, että ja siis ääni sanoi, että minä olen Jeesus, se on työlästä potkia tutkainta vastaan, että se on paljon helpompi antaa mulle periksi. Ja se käänsi Paavalin. Paavali tarvitti sen ihmeen, että hänen mielensä kääntyi, ja Jumala teki sen ihmeen Paavalin elämässä. Jumala ei todellakaan halua, että kukaan hukkuu. Ja nämä ihmeet on sitä varten, että me voitaisiin uskoa. Jos me tarvitaan ihmeitä, niin Jumala kyllä järjestää niitä meille.
Mitä se sitten näin, kun valo tuli?
Se sokastui. Miksi? Se oli niin kirkas valo, että se sokastui siihen. Se on aika jännä. Mutta sitten toinen juttu tietysti on sitten, että on niitä, jotka eivät tule pelastumaan. Ja Johannes 15, siellä sanotaan, 24 sanotaan, Jeesus sanoi näin, on sitten, että on myöskin nämä ihmeet on todistuksena toisinpäin. Johannes 15 ja kestä 21 sanoi, että mutta tämän kaiken he tekevät teille minun nimeni tähden. Hän puhui sitten vainoamisesta, jota kohtaa kristittyä. Koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä, siis näillä vainoajilla. Mutta nyt heillä ei ole, millä syntiensä puolustaisivat. Joka vihaa minua, se vihaa myös minun isäni. Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä. Mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä minua että minun isäni. Et nämä ihmeet on myöskin sitten todistuksena myöskin niille, jotka vihaavat Jumalaa, jotka vihaavat Jeesusta. He ovat nähneet sen, mitä Jumala on tehnyt, ja silti he eivät ole kääntyneet Jumalan puoleen. Kolmas syy, tuossa uskossa, niin Pietarin todistus toisessa Pietarin kirjeessä. Pietari todistaa tässä, toinen Pietari yhdessä, niin hän puhuu, hän sanoi näin jakeesta 16. Sillä me emme ole seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. Tämä valtasuuruus, sehän puhuu Matteus 17, jossa on tämä kirkastusvuori, missä Jeesus ilmestyi heille sellaisena kuin hän on. Hänen kasvonsa, hänen vaatteensa, kaikki tulivat niin kuin kirkkaan valkoiseksi, niin kuin siis aivan valtaviksi. Pietari todistaa tässä, että tämä ei ollut, tämä Jeesus, jota me seurataan, ei ollut vaan sellainen hyvä tarinaniskiä. Se ei ollut vaan hyvä kertomaan kaikkia asioita tai sommittelemaan sellaisia hienoja filosofioita, jotka tuntuu hyvältä. Tämä oli todellakin voima takana tällä Jeesuksella. Ja me nähtiin, kun hän muuttui siellä niin kuin, aivan siis niin kuin, jo sellaisessa, mikä on pois tästä maailmasta, jotain sen ulkopuolella. Me emme ole seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta. Jakeessa 19 hän sanoi, että sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, hän sanoo. Sitä lujempi on nyt se sana, kun me ollaan luettu tässä. Et nyt he tietää, että tässä sanassa, mikä tässä takana on, Pietari tiesi, että tässä takana on, niin kun, siellä on suunnaton voima. Se ei ole vaan hieno looginen sääntökokoelma, vaan että siellä on oikeasti siellä on elämää tässä sanassa takana. Ja sitten hän jatkaa tässä, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Ja hän sanoo, että okei, te ette ole vielä nähneet, ehkä te ette ole vielä nähneet niitä ihmeitä, Mutta se tulee se aika, jolloin te saatte nähdä suuria asioita. Ja tämä yksi asia, mikä tässä on, on se, että me ollaan ihmisiä. Me ollaan kasvettu tässä maailmassa. Ja hyvin monilla tässä maailmassa on esimerkiksi kuolemanpelko. Kaikki ei välttämättä halua edes ajattele, mutta jos se rupeisi ajattelemaan, niin se rupeisi pelottamaan se, että mitä sitten, onko sen kuoleman jälkeen, loppuukohan se oikeasti siihen vai jatkuuko se sen jälkeen, mitä tapahtuu. Kukaan ei pysty varmuudella kertomaan sitä. Mutta ja samoin jos on uskovia, niin meitähän voidaan pelotellakin myöskin tällä sanalla. Puhutaan, että jos te ette tee näin, niin te ette voi pelastua ja siellä on hirmuinen tuli odottaa. Meitä voidaan myöskin pelotella. Mutta täällä hebrealaiskirja 2, sanotaan näin, jakeessa 14. Koska siis lapsilla on veri ja liha, siis meillä ihmisillä, uskovilla, tuli hänkin, Jeesus, niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Tämä on yksi syy, että Jumala haluaa, että me vapaudutaan niistä. Siis se ei tarvitse olla edes mikään kuolemanpelko. Se voi olla pelko taloudellisista ongelmista tai mistä tahansa. Esimerkiksi siitä, että haluanko mä nyt tämä on nyt aika huono esimerkki, mutta siis pastori Antti Riitta, he ovat lähdössä Israeliin. He on varannut jo matka ja liput on sillä tavalla. Niin he voisivat miettiä siinä niin kuin ihan oikeasti, että miten meillä on varaa siihen. Mutta heillä on luottamus Jumalaa. Sekin on yksi vaihtoehto, että uskaltaako se lähteä ollenkaan. Mutta siis kumminkin, niin tässä Jumala teki näitä, että me voitaisiin todella luottaa siihen, että hei, hän pystyy pitämään meistä huolen. Sitä varten Johannes 10. Lasarus? Ei se ollut 10, se oli hyvän päivän. Missä se oli? Se oli Luukas 11. Johannes 11, sori. Johannes 11 oli Lasarus. Tarkistetaan nyt vielä. Joo, Lasarus. Oli kertomus, kuinka Lasarus herätään kuolleista. Ja Jeesus ihan tarkoituksella, niin kun hän sai tiedon siitä, että Lasarus on sairaana, niin hän tarkoituksella jäi vielä siihen paikkaan, eikä mennytkään parantamaan Lasarusta. Pari päivää myöhemmin hän lähti vasta, ja ennen kuin hän lähti, hän sanoi opetuslapselle, että Lasarus on kuollut. Mitä ihmet varten Jeesus näin teki? Että antoi sen Lasaruksen kuolla. Eikä suinkaan niin, että hän vaan niin kuin hetkessä kuoli. Mitä oliko hän montakos päivää? Siinä tuli 4. päivää haudassa. Ja hänen sisarensa Martta sanoi, että hän haisee jo. Siellä ei todellakaan kylmä säilytty niitä. Mutta Jeesus sanoi näin, Johannes 11, 41, hän sanoi näin, että he ottivat kiven pois ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet. Mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneet minut. Ja sitten hän sanoi, Lasarus, tule ulos. Niin. Kansan tähden, hän sanoi sen. Että nämä todellakin on, nämä kaikki ihmeet, mitä siellä on, niin niillä, ne ei ole tarkoituksettomia. Ne on sitä varten, että me voitaisiin uskoa. Ja ne ihmeet muuten ei ole pelkästään, niin kuin, ei ne ihmeet ole niin kuin jääneet sitten, kun Raamattu on loppuun saatu. Ei ne ihmeet sinne jääneet, siis ei ne loppuneet silloin. Että mä nykyäänkin tapahtuu, kyllä nykyäänkin tapahtuu ihan ihmeparantumisia, mutta ennen kaikkea mä huomannut, että niin kuin omassa elämässä tapahtuu semmoisia hyvin ihmeellisiä yhteensattumia. Että asiat järjestyy. Miten ihmeessä ne voi järjestyä, jos mä rukoilen jonkun puolesta? Ja mä en edes tiedä, miten mä voisin tämän ratkaista, mutta sitten kun se ongelma kohta tulee, niin sitten mä huomaan, että se, niin kuin kaikki on varustettu. Siis se niin kuin tapahtuu mulle, se on mulle tapahtunut näitä asioita, niin jo monta vuosikymmentä mä oon sitä niin kuin seurannut ja aina vaan niitä tapahtuu. Mutta ne on sellaisia ihmeitä, että jos mä selostan niitä, niin ihmiset sanoo, että no joo, kyllähän tollaisia sattuu. Mutta kun niitä sattuu jatkuvasti, niin siitä rupeaa tulla, ei siis jatkuvasti sattuminen tekee sitä ihmeen. Se tekee niistä ihmeitä. Siitä kun niitä sattuu jatkuvasti. Ja nimenomaan, että ei se ole edes sillä tavalla, että mä rukoilen ja sitten mä rupean järjestämään asioita. Ei edes sillä tavalla, vaan sillä tavalla, että mä rukoilen enkä mä tee mitään. Ja silti ne järjestyvät. Että ne ihmeet jatkuu yhä itse kunkin meidän elämässä. Että on ehkä hyvä rukoilla, että jos ei huomaa niitä, niin ehkä hyvä rukoilla, että Jumala, näytä mulle, mitä sä teet mun elämässä. Koska se antaa meille rohkeutta. Se antaa mulle ainakin valtavasti rohkeutta. Että Jumala todella on mun kanssani ja on mun puolellani, koska mun itsessäni on niin paljon syytä uskoa, että Jumala voi olla mun kanssa, mutta Jumala on. Joo, tapahtuu. Joo, ihan oikeasti joo. Joskus ne on niin kuin julkisiakin, mutta mulla suurin osa on semmoisia niin henkilökohtaisia ihmeitä. Okei. Ihmeiden tarkoitus, se oli aika pitkä osuus tuossa. Mennään hiukan nopeammin tästä. Erilaisia ihmeitä. Mitä erilaisia ihmeitä siellä on? No, kaikkein näkyvin osa noista ihmeistä on tietenkin ihmeparantamiset. Se, mikä siinä ihmeparantamisessa siellä oli erityisen iso asia, oli se, että siihen aikaan ei ollut, siellä ei ollut sairaaloita. Siellä oli lääkäreitä, mutta niillä lääkäreillä ei ollut, niillä ei ollut mitään röntgenlaiteita, niillä ei ollut penisiliinejä, niillä ei ollut mitään sellaista. Ja niiden sairaiden, niin niiden asema oli todellakin niin kuin varsin heikko. Se verenjuoksua sairastanut nainen, oliko se 12 vuotta etsinyt, hyppinyt lääkäriltä toiselle ja käynyt ja se kävi vaan pikemminkin huonommaksi kuin paremmaksi. Niiden hekäläisten lääkäriä ei ne osannut parantaa. Siellä oli se yksi mies, joka oli maannut siellä Betesdan lammikolla 38 vuotta, kun se oli odottanut, että se pääsisi siihen lammikkoon just sen jälkeen, kun ne enkeli oli käynyt kuohuttamassa sitä. 38 vuotta. Ja sitten kun Jeesus tuli siihen, niin hän sanoi, että tahdoksa parantua. Niin hän sanoi, että no ei ole kukaan, joka vie mua sinne lammikkoon. No Jeesus sanoi, että no ota vuotias ja käy. Ota vuotias ja käy. 38 vuotta, miksei kukaan mulle ennen sanonut tota. Niin, se oli hyvä kysymys. Mutta siihen aikaan se oli todellakin, niin kuin sairaat todella halusivat parantua. Että se ei ollut niin kuin se. No joo, ei mennyt se. Ja sitten Jeesus tosiaan, niin nämä sairaudet, niin ne oli monta kertaa, niin ne joutui, sairautensa tähden ne joutui hankkimaan elantonsa pelkästään kerjäämällä. Koska ei siellä voinut mennä Kelaan pyytämään rahaa. No, ei se Kelaan ihan täydellisesti toimi täälläkään, mutta kumminkin se on parempi kuin, huomattavasti parempi kuin siellä. Ja he joutuivat olemaan sitten niin kuin omaistensa varassa. Ja sitten esimerkiksi, oliko se nyt sitten Matteus 9 vissiin, se oli sokeana syntynyt, hänen isänsä ja äitinsä vielä eli, joten siinä mielessä hänen elantonsa oli turvattu, mutta mitä sitten, kun ne vanhemmat kuolee? Kuka sitten häntä elättää? Sen joku näytti pikemminkin sieltä, että sieltä tulee nälkäkuolema tässä hänellä. Eli se oli aika tärkeä asia, näille ihmisille, että he sai parantua. Ja sen takia ihmiset siellä, kun he kuulivat, että täällä on joku, joka parantaa, kuuli Jeesuksesta, niin he todella kerääntyivät, niin kuin he tulivat lähikaupungeista sinne ja toivat sairaat sinne Jeesuksen parannettavaksi.
Halusiko se syntymäsotko parantua sen takia, että se voi elää?
Joo, se tykkäsi, joo. Halusi elää, eikä se ollut niin sillä tavalla.
Siis niin kuin itse elää. Siis joo. Ei sitä muuta syytä voi olla.
Joo. Siellä on monenlaisia tauteja. Siellä on mainittu, että Jeesus ajoi pois riivaajia. Hän paransi mykkiä, kuuroja, sokeita, rampoja, kuumetautisia, halvaantuneita, sen verenjuoksun sairastaneita, pitaalisia ja herätti kuolleitakin muutaman kappaleen. Et se oli varsin niin kun, kaiken kattava, että se ei ollut mikään semmoinen yleislääkäri. Se parasi kaikkia sairauksia. Joo, siellä oli yksi toinen, se oli Nainin kaupungissa, oli semmoinen leskivaimo, jonka ainoa poika oli kuollut.
Mistä niistä puhutaan raamatusta?
Me voidaan, nyt mä en muista, missä se kohta, mun täytyy etsiä se joskus sitten. Mutta siis ainakin kaksi kuolla, eikö hetken kolmas oli sitten se, sen Jairuksen, sen, tota, sen synagoga-esimiehen tytär, joo, joo. Niin ainakin nämä kolme Jeesus nosti, niin kuin herätti kuolleista. Ja sitten toinen juttu oli se, että Jeesus, kun Jeesus paransi, niin hän ei todellakaan tarvinnut, ei tarvinnut tehdä pitkällisiä diagnooseja, ei tarvinnut tehdä edes mitään hirveitä manauksia. Hän vaan sanoi, että parane. Yksi pitaalinen sanoi hänelle, että jos sinä tahdot parantaa, niin sinä voit parantaa mut. Ja Jeesus kosketti häntä ja sanoi, että minä tahdon, parane. Siinä kaikki. Jeesus ei tarvinnut tietää, että katsotaan nyt, mitä sulla mahtaa olla vikana. Että otetaan verikokeet ja nämä kaikki. Ei kun Jeesus sanoi, että parane. Se on siinä, homma hoidossa. Ei tarvittu muuta. Että nämä parantumiset siinä mielessä, niissä oli aika iso merkitys heille, koska se oli iso tarve. Seuraavat, me pitää nopeasti, tuosta kello menee aivan liian vauhdikkaasti jo. Toinen ihme oli nämä luonnossa tapahtuvat ihmeet. Jeesus tynnytti myrskyn muutamankin kertaa vissiin siellä. Ja se hauska puoli siinä, että tässäkin tapauksessa niin Jeesus nuhteli myrskyä. Sanotaan, että tsot. Ja se myrsky laantui. Se on tavallaan huvittava siinä. Ja, se on, ja siis eikä se ainoastaan niin, että tuu lakkasi tuulemasta, vaan että myöskin niin kun tuli aallokkin laski saman tien.
Oliko se silloin, kun lapsi oli veneessä?
Joo. Joo, siis kun aallokkin laski saman tien, tuli aivan tyven. Siinä, niin se on ikään se huvittava, että okei, se nyt saattaa vielä jotenkin ymmärtää, että lakkaa tuulemasta. Mutta sen jälkeen se aallokkominen on sen pitkään vielä. Mutta se Jeesus tyynnytti sen aallokonkin saman tien. Että niin kun, hän todella näytti opetuslapset ihan oikeasti kysyä, että kuka onkaan tämä, joka voi tämän myrskynkin tyynnyttää. He kysyivät, että kuka tämä on. Ja se on ihan, siis ei he niin kuin... Ei he tietenkään ole tajunneet, kuka Jeesus oikeasti oli. Että hän on niin ihmeellinen, ei vaan hyvä opettaja, vaan tässä on jotain ihmettä takana. Jeesus, me muistamme, että Jeesus käveli veden päällä. Sitä hommaa ei vielä nykyäänkään tiede ole keksinyt, että miten sen voisi tehdä. Siis onhan jotain semmoisia eläimiä, on niitä vesikirppuja, joka pintajännityksen avulla, no niin kevyitä ne pystyy menemään. Mutta Jeesus ei ollut niin kevyt. Ja on liskoja, jotka juoksee veden päällä niin lujaa, että ne ei ehdi vajota. Mutta Jeesus rauhallisesti käveli siellä veden päällä. Että tämä oli niinku ihan omaa luokkaa oleva ihme. Ei se ole mikään semmoinen tieteellinen juttu. Samoin silloin, kun Jeesus oli ristillä, niin päivä pimeni. 3 tunniksi. Se niin kuin pimeni silloin. Ja kun Jeesus antoi henkensä, niin maa järisi. Et nyt mä en pysty välttämättä suoraan sanomaan, että mikä se, siinä ei ole kuin suoraan niissä ei ole sanottu, että mitä varten nämä tapahtuivat. Mutta sekin oli merkkinä, että hei, tässä on, joo, Jumala teki sen niin. tämä oli niin merkittävä, siis tämähän on maailmanhistorian, niin kuin voisi sanoa, että merkittävin tapahtuma, kun meidän synnit maksettiin pois. Niin kyllä sitä kelpaakin sen luonnossakin näyttää. Sitten Jeesus, muita luonnonihmeet, Jeesus muutti veden viiniksi, Johannes 2, siellä Kaanaan häissä. Niin sekin, no kyllähän mekin voitaisiin tietysti ottaa, jos joku tekee semmoista kuivattua viinijauhoa, tai siis ottaa viiniä, kun tekee sitten semmoista jauheita ja sitten sekoitetaan sitä veteen, niin kyllä mekin voitaisiin varmaan tehdä. Mutta mut Jeesus ei tehnyt sitä sillä tavalla, hän ei edes koskenut siihen veteen. Hän sanoi vaan palvelulle, että menkää kaivolle, ottakaa sieltä, täyttäkää astiat ja viekää sitten maistettavaksi. Hän ei koskenut mitenkään, ei hän pistänyt sinne mitään mehutiivistettä sinne pohjalle. Vaan hän yksinkertaisesti vaan, hän vaan tietää, että okei, mä haluan, että tuosta vedestä muu tulee viini. Sen enempää hän ei tarvinnut tietää. Ja se, mikä sen kaverin nimi, tai se olikaan, joka siellä oli, jolle me ensimmäiseksi maistettavasti, sanoi, että hei, tämä on hyvää viiniä. Tämä ei ollut todellakaan mitään tiivistettä. Tämä ei ollut mitään, tämä oli hyvää viiniä. Samoin Matteus 21, niin Jeesus kuivattaa viinipuun pelkästään sanovalla, että hän sanoi sille viikunapuulle, ei viinipuulle, vaan viikunapuulle. Hän sanoi, että älköön sinusta kukaan enää hedelmää syökö. Ja se kuivettu sen saman tien.
Oliko se siksi, kun ei siinä ollut mitään vai?
Jeesus olisi halunnut syödä, mutta ei ollut vielä hedelmän aika. Ja sitten Jeesus sanoi, että älköön sitä. No ei Jeesus tätäkään tehnyt sen takia, että hän halusi näyttää valtansa, vaan siellä sanotaan myöhemmin sen, että Jeesus sanoi opetuslapsillensa, kun ne ihmetteli tätä, että hän sanoi, että pitäkää usko Jumalaan. Että te voitte pyytää Jumalalta mitä vaan, ja se toteutuu. Tämä on todistus siitä. Tämä ihme, jonka mä tein, on teille esimerkkinä. Te voitte kanssa. Okei, kolmas ihmeiden tyyppi, mikä ei ole niin selkeä, välttämättä voisi sanoa, mutta on sellaisella, että hengelliset ihmeet, mä olen sanonut tässä kirjoittanut, on se, kun Jeesus muuttaa ihmisiä. Se ryöväri siellä ristillä, niin hän oli siis... Mun ei pysty edes kuvittelemaan, mitä tuskia sillä oli, koska hänetkin oli siinä ristiinnaulittu. Mutta siinä Jeesuksen läsnäolossa hän osasi sanoa, että he, niin kuin puolustaa Jeesusta ja sanoa, että me ollaan ansaittu, mitä me ollaan nyt kärsimässä. Mutta tämä ei ole ansainnut mitään näistä, hän ei ole tehnyt mitään pahaa. Ja sitten hänellä oli vielä voimaa sanoa, että Jeesus, muista minua. Kun toit valtakuntaasi. Siis tämä mies oli ryöväri, se oli ristiinnaulittu ja ihan aiheesta se itse tunnusti sen. Ihan aiheesta. Mutta Jeesus muutti hänen sydämensä. Samoin apostolien teoissa me nähdään, siis sitten kun Jeesus oli jo lähtenyt, niin apostolit 4:13, kun ne opetuslapset oli viety sinne ylimmäisen neuvoston eteen tuomittavaksi, niin se sanoi siellä, ja kun ne Pietari ja Johannes, kun ne vastasi rohkeasti vastaan, se ei ollut mitenkään tapana, että kukaan uskaltaa vastata niin rohkeasti. Siis ainakaan kukaan juutalainen, koska nämä oli kaikkein ylimpiä siellä. Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulun käymättömiä, ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät. Ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Pietari, kaikki opetuslapset, edellisellä kerralla, kun Jeesus tultiin hakemaan, ne kaikki juoksi pakoon. Ne juoksi kaikki. Mutta nyt tässä vaiheessa Jeesus oli jo muuttanut heidän sydämensä. He olivat tulleet rohkeiksi. Ja niin Jeesus voi tehdä, on tehnyt meilläkin elämässä. Porukka on tottunut täällä jo kuulemaan, kun mä saarnaan täällä tällä tavalla. Mutta en mä luonnostani ole ollut sellainen, että mä haluan puhua. Mä pelkään puhua. Se on. Mutta Jeesus tekee jotain, jota mä en itsekään tajua. mitä. Hän antaa meille sitä rohkeutta. Meidän saattaa joskus, me voidaan pelätä puhua jollekin ihmiselle, mutta Jeesus antaa meille sen rohkeuden jossain tilanteessa, ja me uskalletaankin tehdä se. Uskallenkin jollain tavalla todistaa tai lähestyä jotakuta ihmistä. Hän tekee meistä rohkeita, ja mun mielestä se on aika iso ihme. Toinen on se, että ne, jotka on maailmassa halveksittuja, niin heille, jotka on ei mitään, heille Jumala antaa hyvän oman kuvan. Siellä me nähdään varsinkin nämä portot ja publikaanit. Ne molemmat olivat tosi halveksittuja. Siis portot oli sellaisia, että se, niin kuin kaikki ihmiset halveksivat heitä. Ja he eivät uskaltaneet niin kuin julkisesti edes kulkea ihmisten seassa. Kaikki pitivät heitä halpana. Siellä oli se yksi fariseus Simon niminen, joka sanoi, että kun tuli tämä, Maria tuli voitelemaan Jeesuksen jalkoja, niin tämä Simon ajatteli, jos tämä olisi profeetta, niin kyllä hän tietäisi, millainen on tuo nainen, joka hän tietäisi. Ja sitten Jeesus vähän ojensi, että juu, mä tiedän. Hän sanoi, että Jeesus sanoi, että mä tiedän. Mutta tämä nainen rakastaa mua. Ja samoin publikaanit, Sakkeus varsinkin, ne publikaanit oli veronkeräjiä. Mutta ei ainoastaan veronkeräjiä, ne keräs roomalaisille veroja. Siis täällä, ei kukaan täälläkään pidä veronkeräjistä, mutta ja siellä se oli niin kuin kaksinkertainen, se oli niin kuin keräisi ruottalaisille veroja. Se on ehkä vähän raju esimerkki, mutta siis tämä ymmärrätte, että ja Jeesus sanoi, Jeesus näki Sakkeuksen, että hei, ja sanoi, että hei, tänään mun pitää olla sun vieraanassa. Ja se muutti Sakkeuksen. Se muutti Maria Magdalena elämään, kun Jeesus osoitti heille rakkautta, jota he eivät koskaan saaneet kokea muilta ihmisiltä. Ja mun mielestä nämä on sellaisia ihmeitä, koska ihmehän on sellainen, mitä ei voi selittää sillä lailla. Nämä on sellaisia asioita, me ei odoteta. Mutta Jeesus teki ja ne tapahtui. Hypätään toi seuraava aihe yli, me lupin lopettaa ihan kohta. Katsotaan toi kohta. Monet kumminkin epäilee, että onko nämä ihmeet, mitä siellä tapahtui, niin onko ne edes mahdollisia. Esimerkiksi kun Jeesus ruoksi ne 5000 ja 4000, niin hän yksinkertaisesti antoi opetuslapsillensa muutaman leivänpalan ja sanoi, että jakakaa tosta. Siinä ei kerrota tarkemmin, miten se tapahtui, mutta kun he jako siitä, niin sen täytyy niin kuin koko aikaa kasvaa sen leivän siinä jollain tavalla. Mä en tiedä, miten se tapahtui, ja varmaan ne opetuslapset oli ihan ihmeissään, kun sitä aina vaan riitti, sitä leipää. Ja näähän on sellaisia, että miten se olisi mahdollista tällainen. Mutta jos me katsotaan tiedettä sinänsä, niin parisataa vuotta sitten niin tuollainen lentokone olisi ollut täysin niin kuin mahdoton ajatus. No 100 vuotta sitten oli jotain yksinkertaisia, mutta 200 vuotta sitten niin se oli ajatuksenakin mahdoton, että voisi olla niin kuin lentävä, ilmaa painavampi kone. Olihan siellä ilmapalloja, mutta siis semmoinen. Ja nyt useimmat ihmisistä on joskus lentäneet itse ihan tuollaisilla tavanomaisilla kaupallisilla. Tämmöinen ajatus, joka oli mahdoton, on nyt mahdollista ja ihan tavanomaista. Samoin joku ydinvoima, ihan outo käsite vielä ei kauhean kauan aikaa sitten. Ja nykyään me ruvetaan vaan miettimään, että halutaanko me sitä ydinvoimaa vai ei. Ei me ruveta miettimään, että miten se on, onko se niin ihmeellistä, vaan katsotaan, että halutaanko me sitä vai ei. Ihan tavallista. Puhelin, tämä mun puhelimeni, niin ei kukaan ihmettele, jos mä puhun. Ne voi joskus paheksua, että jos mä puhun puhelimeen julkisilla paikoilla, niin se ei ole kovin mukavaa semmoinen. Mutta kukaan ei ihmettele. Mutta kyllä mä vielä muistan, kun ainoa puhelin, mikä oli kotona. Siis se on kiinteästi kotona. Ja sitten siinä oli semmoinen pyörivä levy. se oli ihan ihme juttu. Siis tämmöistä ei tullut mieleenkään, että voisi olla tämmöinen kännykkä pieni, surkeen pikkuinen. Siis tämä on paljon pienempi kuin mikään luuri oli siihen aikaan. Ja tämä on ihan tavanomaista, ei kukaan ihmettele enää. Ja tietokoneet ja kaikki muut tällaiset, ne on, mennään eteenpäin. Niin nyt jos me näitä ajatellaan, niin tavallaan tämä kännykkäkin on ihme, tai oli ihme sellaiselle, joka ei tiedä, miten se on. Ja Jumala, hän on suunnitellut, hän on luonut tämän maailman. Tämä kännykkä ei, ja kännykkä, ja ne myöskin ne keksinyt, jotka nyt tuntuisi meiltä ihmeelliseltä. Sanotaan vaikka, että semmoinen, joka parantaa syövän, tai joku pilleri, joka korjaa murtuneen luun tai jotain sellaista, niin ei pysty edes kuvittelemaan sellaista. Mutta Jumala tuntee meidät. Hän tuntee, niin kuin, miten tämä maailma toimii, kun hän on sen tehnyt ja suunnitellut. Ja sen takia hän voi tehdä niitä ihmeitä. Me täällä opiskellaan, me opetellaan tuntemaan tätä maailmaa, mutta Jumala tuntee jo kaikki luonnonlait. Hän osaa jo käsitellä niin kaikki luonnonlait, kun hän on ne luonnonlait tehnyt. Niin ei siinä mielessä ole niin kuin sinänsä sillä tavalla ajateltu, niin ei se sinänsä ole niin ihmeellistä, että Jumala osaa tehdä ihmeitä. Että jos kerran, hän on vaan sellainen, niin kuin, jos me ajatellaan tieteen näkökulmasta niin kuin vertauksena, niin tiedekin osaa nyt paljon enemmän kuin se osaa aikaisemmin, ja myöhemmin tulevaisuudessa osaa vielä enemmän kuin se osaa nyt. Jumala osaa kaiken jo nyt. Ei siinä niin kuin ihmeessä, ei siinä ole mitään ihmeellistä. Otetaan vielä, hypätään toi vielä viimeinen aihe ja sitten lopetetaan tähän, että päästään kaffelle. Niin on se, että tosiaan hyvä pointti tässä lopuksi oli sanoa se, että Jeesus ei ollut se ainoa, joka teki ihmeitä. Johannes 14, Jeesus sanoi näin, jälkeen 12, että totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen. Ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä, sillä minä menen isä tykö. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Siis meillä on lupa, meillä on itse asiassa kehotus, että anokaa, niin teille annetaan. Hän sanoo, että sanokaa tuolle puulle, että se menee ja istuttaa itsensä mereen. Niin se, jos te uskotte, niin se tapahtuu. Siis tietenkään me ei itse tehdä niitä tekoja, enkä mä edes tiedä, miten semmoinen puu voisi istuttaa itsensä mereen. Jos mä pistän puun mereen, niin se kyllä menee sinne aika hyvää vauhtia alas. Ei se juurru siihen. Mutta Jumala Jeesus sanoi, että hei, pyytäkää vaikka niin älyttömiä asioita ja uskokaa, niin mä teen sen teille. Mutta se ei ole sellaista, joo. Jeesus antoi tosiaan opetuslapsillensa vallan, kun hän lähetti heidät. Hän sanoi Matteus 10, että hän antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja se jatkuu Jeesuksen lähdön jälkeenkin, kun Paavali, niin siellä tapahtuu paikka mitä ihmeitä hänen kauttansa. Ja vanhassa testamentissa ihmisten kautta tapahtui virheitä, niin sitten Elias sai sen, Elias rukoili ja sitten ei 3,5 vuoteen tullut vettä. Ja sitten hän rukoili taas, niin sitten siellä tuli kaatamalla. se ei ole sen enempää. Tämä on niin kuin, että Jeesus sanoo meille, että hei, ei nämä ihmeet ollut hänen yksinoikeutensa. Ne kuuluu meille. Rukoillaan. Ja ihmeet tapahtuu. Aamen.